Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
O mărturie deosebită astăzi la Vieți Transformate. Avem impresia că trăim vremuri pe care sunt binecuvântate și de care alții se bucură că au scăpat. Dar nu știm ce va veni peste noi. Din această cauză este important să ne cunoaștem istoria. Invitat astăzi la Vieți Transformate este domnul Ioan Saftei. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
L-ați cunoscut pe domnul când erați în liceu, cei de la securitate v-au invitat să fiți colaboratorul lor, ați refuzat, ați avut o poziție verticală, cu toate că nu știu câte modele aveați, cât de mult cunoșteați modele în vremea aceea. Spuneți-ne istoria dumneavoastră.
M-am născut într-o familie de credincioși ortodoxi. Prima care a venit la credință a fost mama, apoi fratele meu, apoi eu și la sfârșit tatăl. Dar am avut o educație moral-religioasă și am avut în anturajul familiei un unchi care mi-a vorbit, care discuta cu părinții mei, îi îndemna să primească credința în Domnul Iisus și eu auzeam și chiar de la o vârstă fragedă am simțit impulsul acesta, chiar spunând, aveam câțiva 5-6 anișori în care am spus și eu vreau să-L urmez pe Domnul Iisus. A fost un prim moment, a fost un mugure în ființa mea care a înmugurit.
Care erau cuvintele pe care le-ați auzit atunci în așa fel, care v-au pătruns în așa fel încât ați gândit aceste lucruri?
Nu mi-amintesc cu exactitate, dar mesajul central a fost că noi avem nevoie de pocăință, avem nevoie de Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem și să devenim copii al lui Dumnezeu. Și într-un limbaj simplu din partea lor, dar și cu mintea mea de copil, am înțeles, dar resimt și mi-amintesc lucrul acesta ca un semnal în viața mea. Apoi mai este un aspect.
Dacă nu vă mai amintiți cuvintele, vă amintiți dragostea, pentru că asta contează. Exact. Dacă ați fi rămas cu o imagine negativă a unchiului respectiv, nici cuvintele nu v-ar fi impresionat.
Coroborat cu aceasta, mi-amintesc o întâmplare din viața mea de copil. Aveam 2-3 anișori și îmi povestea tatăl meu, deci m-am născut la țară undeva în județul Botoșani, într-o comună, aveau oi și într-o primăvară eram pe câmp alături de cârdișorul de oi și un berbece destul de mare, când m-a văzut, a venit în forță asupra mea, ca să se repadă asupra mea. Tatăl meu, de la o distanță oarecare, a văzut lucrul acesta, a alergat, a fluierat, a strigat ca să se oprească. Ori berbecele venea în viteză spre mine, ori impactul cu mine ar fi fost devastator, deci nu mai eram astăzi. Și îmi povestea tatăl, peste, la o distanță de aproximativ 10 metri de mine, s-a oprit brusc și a venit pe picioarele din față, lunecând până aproape de mine și nu m-a atins. Lucrul acesta m-a marcat și eu am luat ca un semn providențial din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu avea un plan pentru mine. Anii au trecut, am absolvit școala generală, după aceea am intrat la un liceu bun, un liceu sanitar din vremea aceea, jucam tenis de câmp, eram undeva printre primii din localitate și m-am gândit, eu voi merge la oraș, voi scăpa, voi ieși de sub tutela părinților și acolo, într-adevăr, mă voi dezvolta și pe plan sportiv, voi avea așa. Numai că planurile mele n-au coincis cu planurile lui Dumnezeu. Am intrat în anturajul unor tineri credincioși care mi-au arătat dragoste, prietenie, m-au prețuit și nu știu ce au văzut în mine, dar m-au încurajat să merg cu ei la biserică și ușor, ușor am intrat în contact cu un mediu creștin care mi-a ajutat foarte mult. În anul 2 de liceu mi-am predat viața Domnului Iisus, am absolvit liceu, am...
Cum? Cum v-ați predat viața? Așa dintr-o dată?
Eram într-o...
Și ce înseamnă să-ți predai viața pentru ascultători?
Da, e un limbaj într-adevăr nou al pocăiților, care poate e un limbaj de lemn pentru ceilalți. Iertați-mă, dar în sensul...
Le explicăm.
Da, încerc să le explic și cu cuvintele, dar și cu trăirile pe care le-am avut. Era o zi de primăvară superbă, în luna aprilie, totul era floare, totul era înflorit și într-o după masă a fost un mesaj și un tânăr care aveam tangență, dar a luat-o pe căile, nu i-a mai plăcut și atunci și-a trăit viața așa cum trăiesc majoritatea tinerilor de astăzi. Și în după masa aceea, la sfârșit, s-a ridicat și a spus: vreau să-L urmez pe Domnul Iisus. La câteva secunde am țâșnit și eu de pe scaun și am spus: și eu vreau. A fost o bucurie deosebită în biserica aceea. Ce înseamnă să-ți predai viața Domnului Iisus? În câteva cuvinte, sunt doi stăpâni în lumea aceasta, e Dumnezeu și e diavolul. Depinde, Dumnezeu îmi lasă libertatea să aleg, pot să-L urmez pe El sau pot să-L urmez pe diavolul. Și atunci am decis să-L urmez pe Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu pentru alegerea făcută. Am absolvit liceu, am susținut examen de admitere.
Amintiți ce predică era atunci?
Nu mi-amintesc, sunt ani și ani, sunt mai bine de 40 de ani. Era vremea comunismului. Așa, legat de aceasta am câteva amintiri. Am avut prieteni care m-au încurajat ca să-mi formez un caracter frumos. Nu fac ca o laudă, nu pot să spun că am fost un erou, dar am fost contactat de organele de securitate din vremea aceea, am fost invitat de mai multe ori la ei ca să devin un colaborator al lor. O spun cu onestitate înaintea lui Dumnezeu și sunt bucuros pentru aceasta că mi-a dat verticalitate și de fiecare dată am refuzat.
Au văzut potențial în dumneavoastră și chiar aveați potențial.
Am refuzat. N-au folosit presiunea fizică asupra mea, nu m-au brutalizat. În schimb au exercitat o presiune constantă și de fiecare dată, mi-amintesc acum o secvență vie, m-a invitat un colonel de securitate în biroul lui, eram noi doi, a încercat să fie amabil cu mine, să mă servească cu o cafea, cu o țigară, pe masă era un dosar destul de consistent, da, și a început să răsfoiască în dosar și mi-a pronunțat numele, mi-a spus unde am făcut armata, cine a fost comandantul unității, comandantul de companie și mi se adresează cu întrebarea aceasta. Nu vi se pare că știm prea multe despre dumneavoastră, îmi spune? Zic
acum
nu.
Acum despre armată e normal să știe, pentru că erau înregistrări.
E adevărat, dar mi-a dat Dumnezeu inspirația și am răspuns așa, nu mă miră pentru că asta e pâinea dumneavoastră.
Exact, exact.
Și din momentul acela, bine, au fost discuții și în armată, ofițerul de contrainformații care, eu n-am fost de la început așa să mă impun într-un mod răsunător, ci am încercat printr-un comportament, un caracter frumos, că imediat a spus, tu ești pocăit. Zic, da, da. Și când, după discuții lungi cu ofițerul de contrainformații, mi-a spus, ești un băiat deosebit, păstrează credința. Da, și asta a fost interacțiunea mea cu
ofițerul de contrainformații?
Ofițerul de contrainformații
să-mi păstrez credința.
Să-mi păstrez credința, dar cu alte cuvinte zice, lucram într-o unitate de artilerie și zice să am grijă să nu transmit informații despre unitate. Am spus sigur că da, eu respect regulamentele militare. Eu am înțeles că trebuie să-mi slujesc patria, să exercit obligația aceasta și dreptul acesta, dar rămân credincios.
Asta deci vi s-a cerut să colaborați cu ei în sensul de a vă turna colegii, de a fi informatorul lor.
Nu despre colegi a fost vorba, ci despre frați.
Oh.
Despre frați și o să vă surprindă faptul.
Mi se pare mai perfid.
Că mi-a dat nume de frați din biserică pe care i-a discreditat și i-a denumit cioate. Asta a fost expresia lui despre cutare și ulterior am aflat și eu că respectivii au trecut și ei pe acolo. Și i-am răspuns la fel în naivitatea, dar în hotărârea mea de tânăr credincios că...
Vreți să fiu și eu cioată?
Da, și nu vreau să ajung ca Iuda. A fost unul care și-a vândut frații și unde a ajuns și eu nu vreau. Da, și asta a fost vis-a-vis de... Au fost așa chemări repetate, cumva sunt transmită un semnal că sunt în evidențele lor și că sunt monitorizat. Dar am spus aceasta așa cu modestia, nu se crede că am fost un erou.
Nu, este important, acesta. Este important, chiar spunea cineva, securitatea nu mai este acum ca pe vremuri.
Da, e o remarcă foarte bună.
Altfel, da. Este important în momente delicate, în momente de presiune, să ne păstrăm verticalitatea. Pentru că nu știm din ce punct de vedere vin. Și acum lucrurile sunt mult mai perfide decât atunci. Atunci știam clar cine sunt dușmanii. Ei sunt dușmanii. Acum nu. Acum umblăm cu dușmanul în buzunar.
Eram noi și ei.
Da.
Știam că ei sunt dincolo de baricadă. Ori acum, așa cum ați spus, au formă foarte mascată și disimulată.
Da, și atacul nu este de a ne trăda frații din biserică, ci atacul este de a trăda pe Domnul. așa cum spuneam, cu telefonul în buzunar, deja e dușmanul la noi în buzunar. Pentru cei care, și sunt destul de mulți care, spuneți-ne despre viața dumneavoastră de credință.
Da, așa cum am început, am continuat, sunt căsătorit, soția lucrează ca asistentă medicală la Spitalul Județean din localitate, avem două fete, sunt medici. Despre viața de credință...
Deci și fetele tot medicină.
Tot medicină, sunt noastră, medici, da, și eu lucrez tot în domeniul medical, așa, avem... oportunitatea să slujesc într-o biserică creștină după Evanghelie din localitate, dar am crescut cu mentalitatea împărăției. Au fost frați care s-au ocupat de mine și păstori baptiști și păstori penticostali și am crescut în spiritul acesta al împărăției, nu al sectarismului. Și cred eu că lucrul acesta a fost o facilitate pentru mine, chiar dacă uneori am fost privit așa cu anumită suspiciune, tu de care parte ești. Nu, am vrut să rămân de partea lui Hristos, am rămas fidel într-o biserică și cu ajutorul lui Dumnezeu rămân acolo, nu fac un titlu de glorie, dar spun cu onoare și cu responsabilitate în același timp că vin din partea Bisericii Creștine după Evanghelie, dar repet, vin ca în spiritul și mentalitatea împărăției lui Dumnezeu, nu a unui ecumenism fals, a unui ecumenism păgubos, ci a unei unități creștine pe care o promovează Domnul Iisus Hristos. Asta așa despre, în general, în câteva cuvinte despre viața de credință. Apoi am onoarea, să spun așa, și nu folosesc cuvinte mari, să fiu colaborator apostolului de radio Vocea Evangheliei din Suceava. Le mulțumesc și pe această cale pentru că mi-au acordat un cec în alb și sunt încurajat de faptul că mă consider în continuare colaborator și o fac cu bucurie și cu pasiune.
Și dacă se întreabă ascultătorii cine sunteți de fapt, Ioana Saftei de la emisiunea Civilizații Paralele.
Da, este o emisiune cu anumite longevitate consacrată și mulțumesc pe această cale realizatorului Laurențiu Miron, care suntem, acum avem harul să fim în aceeași biserică. A revenit și el pe meleagurile, nu pe meleagurile natale, s-a căsătorit și biserica e biserica în care a crescut soția.
Spuneți-ne despre viața de credință. Care au fost cele mai mari încercări, care au fost cele mai mari biruințe, bucurii?
Nu pot spune că am avut așa o viață spectaculoasă, în sensul că n-au fost niște vârfuri și niște depresiuni răsunătoare. A fost, spun eu, da, au fost și căutări, au fost și unele dezamăgiri, dar, mulțumesc lui Dumnezeu, poate în momente de descurajare au fost oameni care au știut să spun o vorbă bună, care să mă ajute să trec peste anumite lacune, disfuncționalități și să merg mai departe.
Ce anume v-a marcat în mod personal din Biblie? Dacă stați să vă gândiți acum, ce anume v-a vorbit Dumnezeu la un moment dat și care era contextul în care vă amintiți ceva absolut special?
Nu pot să nu spun despre exemplu oamenilor mari a lui Dumnezeu, un Iosif, un Moise, un Ilie, care am văzut, deși au atins niște vârfuri ale credinței aproape neatinse de oameni, au și ei o față umană, au trecut și ei prin descurajări, prin deprimări, prin depresiuni, prin depresurizări, dacă vreți. Și atunci sunt căderile lor mă încurajează pe mine, pentru că altfel m-ar strivi succesul altora. Știți, noi de multe ori prezentăm într-un mod așa idealist, foarte înalt, la superlativ, dar lucrul ăsta ne strivește, pentru că suntem oameni și ce este frumos, Dumnezeu nu-și cosmetizează eroi, îi prezintă și cu urcușuri și cu depresiuni, dar toate arată că suntem dependenți de harul lui Dumnezeu. O clipă, dacă ne-ar lăsa Dumnezeu, suntem cei mai ticăloși și nenorociți oameni.
Dacă ar fi să oferiți un sfat ascultătorilor noștri și ca slujitor al bisericii, care credeți că ar fi cea mai importantă țintă pentru un ascultător și cel mai bun sfat pe care l-ați putea da? Care nu are neapărat o viață de trăire cu Dumnezeu, poate Dumnezeu există undeva așa.
Știți, n-aș vrea să fiu ca în parabola aceea cu evreul și rabinul, care se duce evreul la rabin să-i ceară sfaturi pentru gâștele lui, să-i dea tratament și în final, după ce îi mor toate gâștele, rabinul îi răspunde: eu sfaturi mai am, numai ai tu gâște. Dar noi suntem buni la sfaturi. ce să-i spun unei asemenea persoane? Îi spun cu dragă inimă că noi suntem creați de Dumnezeu și suntem dependenți de Dumnezeu. Orice activitate am face, oricât de sus am ajunge pe scara socială, fără Dumnezeu suntem nimic. Suntem total dependenți de Dumnezeu. Dumnezeu nu dezamăgește niciodată. Noi ne dezamăgim. Da, e adevărat că Dumnezeu ia uneori și în viața noastră intervine viața într-o anumită întorsătură, că lucrurile se schimbă dramatic. Dar Dumnezeu este același. Avem nevoie de Dumnezeu. Și cred că ce e important este nevoie de un moment zero în care eu să capitulez, să spun: Doamne, am nevoie de Tine. Poruncile lui Dumnezeu nu mă devalorizează, nu mă strivesc, ci mă împlinesc. Eu abia atunci revin în poziția care este după voia lui Dumnezeu. Și apoi eu trebuie să înțeleg că trebuie să rămân partener cu Dumnezeu. Chiar dacă poate mă adresez și unor persoane care n-au cunoștințe biblice, dar majoritatea ați auzit despre Enoch. Apare sintagma aceasta și expresia aceasta frumoasă: Enoch a umblat cu Dumnezeu. Suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu. Într-o lume super agitată, super aglomerată, super tehnologizată, să nu uităm că Dumnezeu este o prezență reală. Nu-L văd cu ochii aceștia fizici, dar El umple cosmosul acesta, e în afara Lui. Și cei mai extraordinar, pentru că un asemenea Dumnezeu își face timp de mine, care sunt o furnică pe scoarța terestră. Asta e lucru extraordinar care mă umple de maestatea lui Dumnezeu.
Care credeți că sunt cele mai mari provocări pentru omul secolului 21? În relația cu Dumnezeu, în primul rând.
Cred așa într-o ordine aleatorie, nu m-am gândit, dar aș enumera aici materialismul, bunăstarea, abundența, care sunt niște pericole. Noi ne rugăm pentru ele, Dumnezeu ni le dă, dar atenție cum le folosim, pentru că acestea pot deveni pericole reale pentru noi și sunt niște pericole reale. Spunea cineva, dacă dintr-o sută de persoane rezistă la vicisitudinile vieții, la provocări, la necazuri, la dureri, unul sau câțiva din aceștia va rezista la ispita prosperității, a bunăstării, a succesului. Apoi secularismul, apoi postmodernismul cu relativismul acesta păgubos. Merge și așa, accept și așa, tu cu părerea ta, cu adevărul tău, eu cu adevărul meu și mergem împreună. Nu este adevărat. Deci principiile...
Acum, chiar dacă greșesc, Dumnezeu nu este rău să arunce nici măcar o pisică în foc, necum să arunce un om în foc.
Asta este părerea mea personală. Decizia nu este la mine și dacă ar fi decizia la mine, ar fi o catastrofă. Decizia este a lui Dumnezeu. Și vreau să accentuez lucrul acesta. Principiile lui Dumnezeu transcend culturile, viacurile, ele nu se negociază, indiferent că suntem în secolul 1, în secolul 21 sau cât mai îngăduie Dumnezeu viața, principiile lui Dumnezeu sunt acele. Apoi, corectitudinea politică, political correct, care încearcă și luptă cu înverșunare împotriva valorilor creștine. Pericol la care este expusă familia astăzi, da, pentru că să nu uităm, chiar dacă pare demonetizat, familia este celula de bază a societății și ei luptă tocmai împotriva planului lui Dumnezeu. Reacțiile din partea copiilor pe fondul acesta care iarăși creează disfuncționalitate și dezbinare. Așa într-o ordine aleatorie și cred că mai sunt alți factori care sunt un real pericol pentru noi. De aceea noi trebuie să rămânem ancorați în El. Cred că nu este un termen teologic, este înțeles de oricine. Sau expresia aceasta, sunt mlădiță în viță. Fiecare a văzut sau are în curte un pom sau un butuc de viță de vie. O mlădiță de vie, dacă este detașată, tăiată de butuc, se usucă și este neroditoare. În modul acesta eu trebuie să rămân ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, să-mi facă plăcere să citesc cuvântul lui Dumnezeu, să mă rog lui Dumnezeu, în care eu vorbesc lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi vorbește. Și apoi Dumnezeu se uită la lumea din jur, se uită prin ochii mei, se folosește de mâinile mele, de picioarele mele, de talentele pe care ni le dă fiecare sau de darurile Lui.
La finalul interviului nostru, doar ultimele minute, revenind la întoarcerea dumneavoastră, la mărturia dumneavoastră, aș căuta să-i motivăm pe ascultători. De ce Dumnezeu? De ce să aleagă o viață după voia lui Dumnezeu? când pot să aleagă orice altceva. Nu vă pare rău că ați ales această cale?
Nu răspund doar ca un clișeu, că nu-mi pare rău. Sigur că nu-mi pare rău, pentru că e alegerea cea mai bună. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate experiențele. Repet, n-au fost toate roz, n-au fost numai succese, au fost și înfrângeri, dar am bucuria că Dumnezeu m-a luat de mână realmente ca pe un copil. Cred că imaginea cea mai plastică e aceea în care un tată își ia copilul de mână. Ce expresie, ce imagine mai frumoasă decât aceasta. De ce doar Dumnezeu? Biblia spune, la început Dumnezeu. Dumnezeu este cauza necauzată. Dumnezeu este începutul. Eu sunt începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Fără Dumnezeu, totul este fără sens. Dacă oameni mari al lui Dumnezeu, un exemplu, Solomon, care a avut și a trecut prin mâinile lui și prin fața ochilor lui tot ce am putea visa noi în 10 vieți și la urmă ajunge la concluzia aceasta amară. Totul este deșertăciune și goană după vânt. De ce să repet și eu experiența lui de dezastruoasă și să nu accept din start prezența lui Dumnezeu? De asta, doar Dumnezeu.
Și care este câștigul?
Câștigul?
Spuneați de o lume materialistă. Este într-adevăr o lume materialistă. Este. Care este câștigul? Deci, să umblu, să alerg, să-L caut pe Dumnezeu pe care nu-L văd, nu știu când îmi răspunde la rugăciune, nu-L simt și pentru foarte mulți este doar o idee.
Întrebarea asta și-au pus-o și ucenicii. Doamne, ce câștigăm dacă te urmăm? Sigur că da, e în natura și în special în spiritul evreiesc, ce gheșeft am de aici, ce câștig. Da, și iarăși nu vreau să vorbesc nici idealist, nici teoretic. O viață cu Dumnezeu înseamnă o viață de familie binecuvântată. Înseamnă că nu totdeauna viața e roz, nu totdeauna e calea zilnic însorită, cum spune cântarea, nu-i totdeauna viața un palat, dar o trăim, căci merită trăită. Da? Deci e una în care într-un cămin principiile creștine înseamnă colți de rai, în ciuda faptului că sunt necazuri, sunt greutăți, sunt probleme, poate sunt și copii neascultători, dar e o viață împlinită. Sunt relații frumoase.
Într-o lume în care divorțurile sunt la o cotă, la un nivel catastrofal, există colți de rai?
Există colți de rai, sigur că da, pentru că acolo unde este prezența lui Dumnezeu, unde cei doi se completează, se ajută, trec peste aceste asperități și înțeleg că sunt creați nu să lupte unul împotriva celuilalt, ci să se ajute unul pe celălalt. Apoi, într-o lume în care oamenii sunt așa de dezbinați, vedeți, noi suferim foarte mult la capitolul relații rupte, dezastroase. Dumnezeu mă învață secretul relațiilor desăvârșite privind la El. Apoi, și sunt alte binecuvântări, dar toate încununate de promisiunea lui Dumnezeu, a unei vieți eterne cu Dumnezeu. Poate cineva să compare lucrul acesta cu punând în talerul vieții una cu cealaltă, ce preferi? Să câștigi cu Dumnezeu o eternitate. Dar mai mult, Domnul Iisus spune, chiar dacă viața pe pământ, chiar dacă este o viață de privațiuni, este o viață de limitări, trebuie să spunem lucrul acesta, nu este o dolce vita, este o viață cu restricții, este o viață cu limitări, da, Domnul Iisus spune, veți câștiga de 100 de ori mai mult. E cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât orice, nu-i cuvântul unui înger, a unui arhanghel, a unui apostol, e cuvântul lui Dumnezeu și pentru mine este infailibil, eu îl cred, chiar dacă 10 râd de mine, eu mă încred în cuvântul lui Dumnezeu.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Chiar mi-aș dori să fie dintre ascultătorii noștri care au urmărit această discuție, acest interviu cu dumneavoastră, să fie oameni care să-și predea viața lui Dumnezeu, așa cum spuneați la început, care nădăjduiesc că au și înțeles ce înseamnă să-ți predai viața lui Dumnezeu. Să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, mulțumim că ești atât de minunat. Mulțumim că lucrezi în mod minunat. Mulțumim pentru radio, Doamne, binecuvintează-i. A fost o oportunitate, Doamne, că ne-ai acordat harul acesta să împărtășesc câteva gânduri din viața mea. Știi pasiunea mea pentru Tine, dragostea mea pentru Tine. Doamne, atinge inima celor care ne-au ascultat. Doamne, fă ordine în viața lor. Ajută-ne să înțelegem că fără Tine, Doamne, suntem ca o mlădiță tăiată și aruncată în foc. Avem nevoie de Tine. Tu ești viața, Doamne, nu numai că ai viață, ești sursa de viață. Umple-ne cu viață, umple-ne cu belșug, umple-ne cu prezența Ta binecuvântată. Doamne, binecuvintează lucrarea de la radio, întreaga echipă și rămâi cu noi. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate. Ioana Saftei, probabil îl cunoașteți din emisiunea Civilizații Paralele. Mulțumim lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim tuturor ascultătorilor, pe data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.